คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐมนตรีคมนาคมไทยขอเวลา1ปีศึกษาแนวคิดเก็บภาษีรถติดฝ่ายค้านออสเตรเลียร้องสอบลิเดียท็อปหลังจงใจไม่กล่าวถึงราชินีในคำสาบานรับตำแหน่งรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ยอมรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผิดกว่า144ล้านเหรียญตั้งแต่ปี2016ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24ตุลาคม2567กับกระผมวริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยรัฐมนตรีคมนาคมผุดแนวคิดเก็บภาษีรถติดเพื่อนำเงินมาซื้อคืนระบบการเดินรถไฟฟ้าจากภาคเอกชนเพื่อที่จะสามารถเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าคนละ20บาทตลอดสายซึ่งขอเวลาศึกษาเรื่องนี้1ปีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อคืนระบบเดินรถและสิทธิการเดินรถจากเอกชนแล้วจ้างให้เอกชนเดินรถจนกว่าสัญญาสัมปทานเดิมจะสิ้นสุดลงไม่ใช่การซื้อคืนสัมปทานแต่นอกจากการตั้งกองทุนแล้วการขนส่งทางรางต้องมีแหล่งรายได้เข้ามาด้วยซึ่งกระทรวงคมนาคมกำลังศึกษาเรื่องการเก็บภาษีรถติดว่าจะเก็บภาษีรถติดที่ไหนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเบื้องต้นคิดว่าจะเก็บที่ 40-50 บาทต่อวันแต่ย้ำว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษาถึงผลดีและผลเสียคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ6เดือนถึง1ปีอีกทั้งต้องเตรียมระบบขนส่งสาธารณะให้พร้อมเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกเชื่อว่าหากประชาชนใช้รถไฟฟ้าในราคาที่ถูกมากๆก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะจะนำไปสู่การแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในลดมลพิษและจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นกลับมาดูข่าวของออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ทางฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางกำลังพิจารณาคุณสมบัติของลิเดียท็อปในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาหลังจากที่เธอออกมายอมรับว่าเธอจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงราชินีในคำสาบานในช่วงการรับตำแหน่งโดยวุฒิสมาชิกอิสระรายนี้ยืนยันว่าเธอใช้คำว่าแฮแทนคำว่าเฮิร์สในคำสาบานรับตำแหน่งวุฒิสภาหนังสือพิมพ์นายนิวส์เพเปอร์รายงานว่าไซมอนเบอร์มิงแฮมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลในวุฒิสภากำลังพิจารณาความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของท็อปในการเข้าร่วมสภาสูงอย่างไรก็ตามเธอยังไม่ออกมาตอบโต้หรือแสดงการขอโทษต่อประเด็นนี้พร้อมยังบอกกับทาง Channel 9ว่าเธอปฏิเสธคำเรียกร้องให้ลาออกมาทิ้งท้ายกันที่ประเด็นการเก็บค่าธรรมเนียมผิดของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ซึ่งส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ผิดพลาดอย่างเช่นเมื่อมีการชำระค่าปรับค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ทั้งยังต้องรอการคืนเงินอีกนานหลายเดือนโดยทางรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์ยอมรับว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้านค้าอย่างผิดกฎหมายจากธุรกรรมของรัฐบาลเป็นมูลค่ามากกว่า144ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี2016โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้นแม้จะมีคำเตือนทางกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการลูกค้าจิฮาร์ดดิฟขอให้ประชาชนอดทนเนื่องจากกำลังวางแผนกลยุทธ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บผิดพลาดอย่างไรก็ตามทางเจมส์กริฟฟินโฆษกฝ่ายบริการลูกค้าของพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่ารัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่เร็วกว่านี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท43สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่25วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ตมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวัน อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาร์วินมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่24ตุลาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook